Kerro mulle, miten nukut yösi, jos oot tehnyt hyvin työsi. Näppäimistösi todellakin miekkaa julmempi on. Mikä etikka tekemistäs ohjaa, kun viet jutun kohteen pohjaan, jossa liian moni sinetöinyt on oman kohtalon? Onnittelen sua viikon julkaisusta, vaatii huikeeta mielikuvitusta, pystyy noin vaan totuuden ääriviivoja muuntelemaan. Tahdon oikaista, en mä sua vihaa. Olet ihminen verta ja lihaa, joka oma tuntoaan varmasti joutuu kuuntelemaan. Kysyt multa, miten nukun yöni? Ei sua tänään kiinnosta työni. Sulla on hallussa kuva, jossa nuorelta naiselta hymyn saan. Uusi levy ei jutun aiheeksi riitä. Yhteiskuvassa kerromme siitä, kuinka rakkaus on kaunis. Niin albumin nimikin jutussa mainitaan. Yhtä paljon, kun tarvitsette meitä, valokeilaan päätyneitä, levy lauluja juttuja kaipaa, jottei unholaan jää. Siispä meidän kahden diagnoosi on kieroutunut symbioosi, jossa kumpikin toistaan parhaansa mukaan koittaa elättää.
Minä olen rumban päätoimittaja Jukka Hätinen ja vieressäni on myös Infernon päätoimittaja Matti Riekki. Matti, miten nukut yösi?
No summattakoon niin, että vaihtelevalla menestyksellä, mutta täytyy sanoa, että jos Mikko Meriläinen olisi tuolla heleällä äänellä lukemassa runoja joka ilta, niin todennäköisesti aika mainiosti. Ehkä teen tilauksen.
No Mikko, miten sinä nukut yösi?
Oikein hyvin. Varmasti paremmin kuin tämä toimittaja, mihin Danny tässä tekstissä viittaa. Tähän on siis Janne Rintalan tekemä sanoitus, tämä äskeinen mestariteos, jonka lausuin. Ja löytyy juuri ilmestyneeltä Danin soololevyltä kunnioittain Danny.
Joo, ja mä olen sivuhuomiona tuohon, tai huomion Danin lyriikasta, että uusi levy ei jutun aiheeksi riitä, niin nyt todistamme tämän vääräksi, sillä kyllä se Danny riittää. Ja ehkä päällimmäinen ajatus koko tästä levystä on, että tämä on ollut jonkinlainen mökkitie maestro sanoittaja velho Janne Rintalan testi, ja onko se testi onnistunut?
Niin, tasoja on monia, että onko se onnistunut taiteellisesti tai kaupallisesti. Kaupallisesti ei ainakaan ilmeisesti odotuksien mukaisesti, koska tämä levyhän ei hämmästykseksemme noussut edes koko top 50 listalle.
Joo, se on suht käsittämätöntä, että samalla viikolla listalle on noussut jotain käytännössä omakustanne artistin debyyttilevyä ja jotain vuosia sitten julkaistujen levyjen uusinta painoksia ja sitten tarkistin just ennen kuin painettiin podcastissa rekkiä, että tätä Miten nukut yösi -kappaletta on Spotifyssa kuunneltu 1700 kertaa. Eli tällä jaksolla on hyvät mahdollisuudet tulla kuunnellummaksi kuin Danin uuden levyn Miten nukut yösi -kappaleella.
Niin, ja mehän voidaan tämän hauska ajatus sinänsä, mutta mehän voidaan siis tässä niin kuin auttaa Dania ja jopa tuplata hänenkin kappaleen kuuntelumäärät, koska nythän kaikki menee ryntäävät kuuntelemaan tämän kappaleen. En välttämättä suosittele, koska mä luulen, voin rehellisesti sanoa, että tämä on lausuttuna parempi kuin levylle päätynyt versio.
Ja Danillehän täytyy kyllä kertoa nyt myös se, että toisin kuin varmaan aika monissa tapauksissa, kun toimittajiahan ja musatoimittajia syytetään monesti siitä, että etteivät he edes kuuntele näitä kyseisiä levyjä juttua tehdessään, niin mepä kyllä äsken kuunneltiin ja väkevää toimittamista kyllä täytyy sanoa.
Joo, mutta siis mikä tässä nyt silleen väännetään rautalangasta, että miksi me tartutaan tähän ja mikä tässä niinku Rintalan, niin kuin sä Jukka viittasit, että tämä on jonkinlainen Janne Rintalan, mä pidän tätä jopa jonkinlaisena käsitetaiteella tätä albumin tekstimaailmaa, niin voiko se vääntää rautalangasta, että mikä tässä Rintalan tekstimaailmassa tällä levyllä niin kuin sun mielestä on sitä härskiä?
No mun mielestä tässä on erityisen härskiä on se, että tässä selkeästi niin kuin, Rintala on kirjoittanut ihan hirveästi itseään Danin suuhun. Toki tässä on niin kuin Danin kokemuksia peilattu, mutta niin kuin Rintala puhuu niin kuin omista katkeruuksistaan ja muista niin kuin käyttäen Daniä instrumenttina.
Ja onhan siellä siis biisi, joka kertoo suoraan sanoittaja Rintala.
Kyllä,
totta,
juuri näin.
Mä luen pikkupätkän myöskin kappaleesta.
Se on aika hurjaa.
Täällä on siis kappale nimeltä Tuotantopäällikön huoli, joka siis käytännössä kertoo siitä, että kun Danny signattiin Warnerille, niin se on se biisi-idea. Ja siis tää, en ole ikinä törmännyt tällaisen, että siis sanottaja, joka ei itse esitä kappaleita, vaan tekee toiselle kappaleen, niin uittaa itsensä tekstiin tällä tavalla. Joskus huolettaa tuo Jannen pää, Rintalan rallelle on kysyntää.
On tämä niin kyllä.
Siis tämmöisestä lainista mun mielestä täytyy jo niin kuin nostaa hattua Rintalalle.
Joo, joo, ehdottomasti.
Tuo on niin kuin aivan käsittämätön veto. Tavallaan niin, kuin niin mauton, että niin kuin mä fiilistelen aika
niin
paljon.
Niin mauton, sitä, että se maistuu.
Kyllä. Mutta siis en tiedä, onko niin kuin oikeastaan tästä levystä muuta sanottavaa, että ehkä Janne Rintalasta voidaan varmaan puhua enemmänkin.
Joo, siis tavallaan tämä on just semmoinen niin kuin kirvoitti puhumaan Janne Rintalasta, kun tuossa on jotenkin viety niin pitkälle se Rintalan tyyli, mitä itse asiassa aika paljon ihailen ja olen ihailut monilla, etenkin Viskari-hiteillä ja toki Wikmanin kohdalla ja muutenkin, niin että siinä on jotenkin sellainen niin kuin äärimmäinen taito tajuta se kansaan vetoava vinkkeli ja sitten semmoinen härski lähestymistapa, niin kuin miten se tehdään silleen, mitenkä mä sen kuvailisin. En mä tiedä, onko opportunistinen oikea sana, mutta jotain sellaista siinä on siinä tavassa tekstittää.
Niin on, kyllähän jos otetaan opportunistisesta tuli heti mieleen toi Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, jokahan on niin kuin semmoinen, mitä toki niin kuin Rintala on itsekin puhunut haastatteluissa, että se on niin kuin käytännössä checklisti kaikesta mahdollisesta meidän lähimuistissa olevista niin kuin suomalaisuuden kipupisteistä, traumoista ja niin kuin onnistumisen huulilla olosta. Ja ne on listattu biisiin, niin ei se välttämättä, opportunismi on väärä sana, mutta et on siinä semmoista niin kuin on ymmärretty se, hiffattu se, mikä niin kuin semmoisessa, miten kansanomaisesti puhutaan ja mikä siinä vetoaa.
Joo, ja siis Rintalan teksteissä on mahtavaa se, että kun niitä kuuntelee vaikka jostain autoradiosta ja sitten kuuntelet sitä biisiä näin ja sitten sä mietit koko ajan siinä sanotusta kuunnellessa, että nyt tämä on menossa tuonne suuntaan. Kehtaakohan se mennä oikeasti tuonne? Sitten se menee.
Joo.
Sitten saatat niin kuin seuraavan maali. Ei jumalauta, tuonne se ei kyllä enää pysty menemään ja se menee varmasti. Mm. Että se kyllä mä tällekin nostan tietyllä tavalla hattua tälle toiminnalle, että on tässä niin kuin tappiin vedetty moinen meininki.
Niin joo, musta on aina kiva, että tehdään asiat jotenkin sille niin kuin kunnolla, kun lähdetään jollekin tielle. Ja siis tuloksekastahan se on ollut hänen toimintansa, mutta tämä oli kyllä kieltämättä hämmentävä, että Danny-homma nyt meni näin lätsähti, mutta siihen on varmasti monia syitä sitten.
Niin, kyllähän tuossa niin kuin se Danny-kirja, samaan aikaan julkaistu Danny-kirja on varmasti niin kuin vesittänyt tämän levyn saamaa huomiota, mikä on silleen ihan, mitä tuossa kyseisessä biisissäkin käsiteltiin. Toki niin kuin ei siinä vaiheessa ole tiedetty, että tälle levylle tulisi käymään näin, mutta kyllähän se niin kuin paperilla, että jos julkaistaan elämäkerta, missä nimenomaan aika paljonkin käsitellään Danin naisia, niin sitten jos julkaistaan samalla levyllinen musiikkia, niin ei tarvitse olla kummoinen ennustaja, että mikä tässä nyt saa sen suurimman valokeilan osakseen.
Mites Mikko, hei, mä Infernossa tämä voi tietenkin olla vähän, jota siis minä edustan, niin voi olla vähän hankalampi kuvio, mutta mites voisitko sinä kuvitella pistäväs Danin kanteen soundiin?
No kyllä nyt intuitiivinen vastaus, että en mä näe sille soundin kannalta
perusteita oikein.
Mä kysyn tätä sen takia, koska me kuunneltiin tuota levyä äsken, niin siinä oli tietyissä biiseissä varsinkin selkeästi niin kuin mun korvissa haettu semmoista, niin kuin, kun Johnny Cashille tehtiin sen viimeisenä vuosina tämä renessanssi, niin kuin tavallaan se uralle ja näin, niin tuossa on niin kuin haettu ehkä vähän sitä samaa systeemiä. Niin jos tämä olisi niin kuin tavallaan sun mielestä onnistunut tämä tempaus, niin olisiko se johtanut soundin kanteen?
No kaikenlaisia ideoita olen valmis toteuttamaan, mutta tuntuu kyllä tosi vaikealta, koska ei Danny ole ollut niin kuin missään vaiheessa uransa oikein soundi-artisti, että se ei myöskään sillä tavalla niin kuin ole sellainen, niin kuin, että siitä pitäisi tehdä tämmöinen uudelleen kunnianpalautus siinä mielessä. Mutta siis levyarvio on täysin mahdollinen, jos vaan sen joku jaksaa läpi kuunnella tuon levyn ja arvioida. Ja sitten toinen on, että kyllähän niin kuin hahmona hyvin kiinnostava, mutta tavallaan kyllä mä haluaisin, että soundi, esimerkiksi haastattelut olisi kuitenkin niin kuin tehty siitä mielessä, että ne hahmo olisi musiikillisesti kiinnostava myös tässä päivässä ja nyt tämän perusteella, niin näin ei Dannyn kohdalla kyllä ole.
Mutta jos jatketaan teeman parissa, eli sanotusten parissa ja Janne Rintalan parissa, niin onko Janne Rintala nyt sitä Dannylle, mitä pitääkin olla teidän mielestä?
No siis mun mielestä näillä näytöillä niin ei selkeästi. Mä en tiedä, mitä Janne Rintala on ajatellut niin kuin testailevansa tämän Danny-projektin kanssa, mutta toi Johnny Cash, American Records-meininki, niin semmoinen fiilis mulla tuli siinä UMK-biisissä, jonka nimeä en nyt muista, mutta siis mikä kertoo Dannyn kuolemasta.
Sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua.
Juuri tämä. Niin siinä oli selkeästi haettu semmoista niin kuin aikuismaista mustiin pukeutuneen miehen uusi renesanssia sieltä, mutta sekin jäi jotenkin puolitiehen ja musta päästään tässä ehkä niin kuin siihen, että onko tämmöinen Danny se, mitä Mökkitie pystyy tekemään ja näillä näytöillä ei. Eli siis kyllä mä näkisin, että se Danny, joka teki esimerkiksi Erika Wigmanin kanssa sen jonkun yhteisbiisin joskus, jonka nimeä en todellakaan jaksa nyt tarkistaa, niin se semmoinen disco ja vähän semmoinen ironinen hahmo, niin se on enemmän se, mihin suuntaan. Ja niin kuin mun mielestä se on se, mitä niin kuin Mökkitie-artistit parhaimmillaan pystyy edustamaan. Ja nyt on menty niin kuin väärään suuntaan siinä, että on niin kuin yritetty johonkin tontille, missä ei oikeastaan olla. Ja tästä päästään niin kuin tähän sekä Janne Rintalan että Arttu Viskarin että Janne Rintalan käyttämään juntti-termiin ja sen tavallaan määrityksen liuuttamiseen palvelemaan omia tarkoitusperiään.
Niin.
Onko teillä niin kuin siitä mietteitä?
Joo, ei kyllä toi ihan hauska huomio, koska niin kuin Mökkitien tekemisiä on kaikessa hyvässä. Itse pidän sitä ihan positiivisena määränä sen junttia. Tai se voi olla hyvin positiivinen määrä ja tässä yhteydessä usein onkin. Niin sitä on totta kai ilmiselvästi leimannut juuri tämä juntti-termi. Ja tässä Dannyn tapauksessa on selvästi pyritty häivyttämään, mutta siinä on sitten samalla tullut jotenkin tahattoman junttia tai koomista kuitenkin.
Ja Rintala puhui tästä. Tai siis mä oon itse Erika Wigmanin kanssa puhunut juntti-termistä, tai kun hän mainitsi edustavansa semmoista niin kuin juntti-diskoa ja juntti-suomea, niin mun oli pakko niin kuin pysäyttää siihen ja pyytää häntä määrittelemään se juntti-termi, että mitä se hänelle merkitsee, koska mulle se merkitsee hyvin erilaista asiaa, minkälaisena hän kokee sen sanan. Ja
niin, mutta ehkä kysymys on just siitä, että nykyjunttius on todella paljon erilaista kuin esimerkiksi joku Irvin junttius.
Niin, varmasti, joo, kyllä, juuri näin. Ja Janne Rintala puhui taannosessa Ylen haastattelussa nimenomaan siitä, että heitä on niinku pidetty, heillä on junttileima, ja hän puhui siitä semmoisena niinku negatiivisena konnotaationa, ja sitten samalla mulle siitä tuli semmoinen ristiriitainen fiilis, että niinku siellä ei ehkä itsekään nyt ole ihan pystytty määrittelemään, että mistä he, niin kuin mitä, että he tykkää käyttää sitä junttisanaa, mutta he ei tykkää, että heitä puhutellaan sillä sanalla. Niin se on mun mielestä vähän vaikea sitten niin kuin myöskään ihan lyhyesti niin kuin kirjoittaa tai puhua auki, että mitä me nyt, niin kuin, mistä me puhumme, kun me puhumme junteista.
No mutta hei, Janne Rintala on eittämättä suosittu nykysanoittaja poppi- ja iskelmäpuolella, mutta pitäisikö meidän nyt pikkusen laventaa tätä hommaa kuitenkin johonkin suuntaan? Mikä se suunta mahtaisi olla?
No ehkähän voisi jollain tavalla puhua sanotuksista laajemminkin. Mistä se lähdetään? Mä voin ensinnäkin toistaa, hyvä joku viides jakso menossa jo toistaa itseään, mutta tämä on mulle vaikea aihe sikäli, että olen aina nauttinut popmusiikkini sen kummemmin sanoituksia seuraamatta. Mutta mitä enemmän sitä asiaa ajattelen, niin sitä vähemmän se kestää lähempää tarkastelua, että totta kai mullakin on monia voimakkaita sanoituksiin liittyviä kokemuksia.
On, ja sitä paitsi se sanoituksiin suhtautuminen voi olla todella paljon niin kuin semmoista pakettityyppistä, että se musiikki ja sanoitukset menee paketissa tai sitten ihan alitajusta, että mun mielestä tuo sulta aika rohkeasti sanoa tolla tavalla. Mä ehkä itsekin oon vähän siihen suuntaan kallellaan, mutta sitten kun mä rupean tarkemmin miettimään sitä asiaa, niin kyllähän mulle sitten loppujen lopuksi kuitenkin niillä sanotuksilla on aika helvetistikin merkitystä.
Niin, mä oon kanssa, niin kun, mulla on kaksijakoinen suhtautuminen siihen, että kuuntelen, sanotukset on tosi isossa roolissa monessa musiikissa, mitä mä kuuntelen, ja sitten mä kuuntelen myös paljon semmoista, missä sille ei ole mitään väliä, tai niin kuin kärjistettynä sanottuna, että se tulee se, niin kuin se tunne ja olotila, mitä sillä musiikilla välitetään, niin se tulee niin kuin ilmi ilman niin kuin sitä, että sä tiedät edes, mitä siinä sanotaan. Ja sitten toki mä kuuntelen paljon räppiä, ja monet vois ajatella, että sanotukset on siinä niin kuin se tärkein asia, niin näinhän se ei, siis on toki, mutta samalla myös ei ole. Että kyllähän se niin kuin äänen ja rytmityksen ja venytyksen ja kaikki muu kikkailu sillä kielellä, niin se on niin kuin vähintään yhtä isossa roolissa kuin se, että mitä siinä sanotaan. Ja monesti kun se räppibiisin kokonaisen pitkän säkeistön teksti ei nyt välttämättä kestä semmoista niin täikammalla tarkkailua kuin joku popkappaleen lyhyempi säkeistö, missä tavumäärä on huomattavasti rajatumpi. Että räppikappaleista voi jäädä jotain hauskoja punchlineja mieleen.
Joo, nimenomaan näin. Mulla on tämä sama paradoksi itsellä, että mähän siis varsinkin viikonloppuisin kyllä kuuntelen aika reiluja määriä jenkkiräppiä. Mutta kyllä mulla on sama juttu, että tavallaan se sanotusten merkitys siinä yhtälössä on loppujen lopuksi aika pieni. Just saattaa olla joku niin kuin iskulause tai joku tämmöinen, mikä sieltä jää mieleen ja tällä tavalla. Mutta paljon enemmän on merkitystä sitten sillä, että miten ne sanat toimii ihan vaan siis sanoina, miltä ne kuulostaa ja näin päin pois.
Hyvä, että sulle ei ole toi räpin kuuntelu riistäytynyt semmoiseen arkikäyttöön.
No sanotaanko näin, että se on aika vahvaa vastapainoa tälle näille työviikoille, jolloin kuunnellaan aika paljon sitten heviä sattuneesta syystä.
Mä otan tähän viikonlopputeeman kunniaksi yhden jinglen välin.
No niin, voidaan jatkaa. Roke ei ole kuollut.
Niin sanotuksista on kiva keskustella, niitä on kiva kuunnella. On kiva miettiä, että miksi joku toimii ja miksi ei, mutta niin kuin lähtökohtaisesti ei tulisi mieleen lukea kirjaa, jossa kerrotaan kappaleiden sanottamisesta ihan jo siksi, että ei itse kirjoita sanotuksia, niin en tiedä.
Paitsi paljon, Mikko Meriläinen on kirjoittanut, totta.
En tiedä paljon puisevampia aiheita kirjoittaa kirja kuin sanoittaminen.
Niin, mutta mehän ollaan nyt kaikki luettu ainakin yksi kirja todistetusti aiheesta sanoittaminen. Eli me ollaan jokainen luettu nyt tässä se Iisan uusi kirja.
Saisinko mä ottaa tähän väliin siitä pienen sitaatin siitä kirjasta?
No otappa.
Vai haluatteko vielä pohjustaa tätä aihetta jollakin tavalla? Kirjan nimi olisi tietenkin ihan mukava, mainita.
Otin tämän käteen nyt tämän kirjan. Mä nimittäin aina menee sekaisin tämä järjestys, mutta tietenkin Itke, kirjoita, laula. Kaikki sanoittamani tunteet on tämä kirjan nimi. Aika kuvaava nimi kyllä.
No niin, eli Iisa toteaa tässä kirjassa muun muassa tämmöistä. Monesti juuri säveltämistä pidetään sinä prosessin puoliskona, jossa taika tapahtuu. Osaamme kaikki laittaa sanoja peräkkäin, mutta säveltäminen on eri tavalla hahmotonta ja kiehtovaa. Vain säveltämisen ympärillä on säilynyt mystinen aura. Siihen verrattuna sanoittaminen on näyttäytynyt vähemmän seksikkäänä. Säveltäminen on nähty selvästi maskuliinisena tekemisenä ja sanoittaminen feminiinisenä, jonkinlaisena konttorityönä. Harhainen käsitys on syytä oikaista. Se, että sanoittamiseen suhtaudutaan sihteerikön tehtävänä mestareiden hoitaessa varsinaisen työn, on itse asiassa suora heijastus siitä perinteisestä sukupuolten välisestä roolijaosta, jota kulttuurikentällä on 2000-luvun edetessä yhä pontevammin pyritty purkamaan. Mitäpä tuumaavat herrat Jukka Hätinen ja Mikko Meriläinen tästä väitteestä?
No, Jukka Hätinen on sitä mieltä, että en, toi särähti niin kuin omaan silmään etenkin niin kuin suomalaisessa musiikkikulttuurissa, että kyllähän Suomessa nimenomaan on puhuttu näistä, jos mietitään niin iskelmää ja popmusiikkia vuosikymmenten taakse, niin me ollaan puhuttu sanottajasuuruuksista ja kyllähän ne on miehiä ollut.
Joo, ja siis todella maskuliinisia miehiä vieläpä monessa tapauksessa.
Joo, tässä on, mä tavallaan niin kuin, mä ehkä pystyn, mä luulen, että tässä on jonkinlainen niin kuin, mä pystyn ehkä näkemään tämän ajatuksen tässä Iisan väitteen takana, että kyllä mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että siis, tai teidän kanssa samaa mieltä, eri mieltä tekstin kanssa siitä, että nimenomaan sanottajat ovat Suomessa olleet aina hyvin arvostettuja, että siksi tuntuu kummalliselta, että tässä niin kuin koetaan, että heidän rooli on ollut sellainen väheksitty. Mutta tämän pointti ehkä on juuri tässä sukupuolten välisessä roolijaossa ja siinä, että aikaisemmin varhaisemmassa historiassa niin kaikki musiikin tekijät käytännössä on ollut kuitenkin miehiä, niin sanottajat kuin säveltäjät. Ja nyt kun sitten naisillekin on pystytty sinne raivaamaan tilaa hyvinkin onnistuneesti viimeisen parin vuosikymmenen aikana, niin kyllähän naisten rooli useimmiten edelleen on joko laulaja, artisti tai sitten max-sanoittaja. Että kyllähän se edelleenkin se rooli, joko siellä mun nähdäkseni on tällainen. Poikkeuksia on, mutta tämmöinen niin kuin mielikuva.
Kyllähän iskelmäperinteessä on niin kuin 60-70-luvulta lähtien ollut myös naispuolisia sanottajia, joita arvostetaan todella paljon, mutta onko se meidän harhaa ajatella näin, että onko se enemmän niin kuin näiden tavallaan musiikkipiirien arvostusta sitten?
Niin mä en tiedä, mä just rupesin miettimään sitä, että ehkä tässä on tämmöisestä, mistä Iisakin on puhunut kirjassaan, niin ehkä tämmöisestä niin kuin arvokuiluongelmasta, että toki alalla voidaan arvostaa, mutta sitten sanottajan pankkitilillä se ei välttämättä näy kovin useinkaan.
Mm, no varmaan toi on yksi näkökulma tähän.
Sitten myös niin kuin suomalainen musajournalismi on mun nähdäkseni ihan tosi sanoituskeskeistä. Siitä on tullut kritiikkiäkin useasti, että vaikka levykritiikissä puhutaan enemmän niistä teksteistä kuin mistään muusta siinä. Ja sekin vähän on mun päässä omiaan miettimään Iisan väittämää, että kyllähän niin kuin sanottajia arvostetaan tosi paljon ja niin kuin sitä.
Niin siis nimenomaan suomenkielisestä rockista puhutaan ja musiikista.
Et vaikka sen tekstin kanssa olisi eri mieltä tai muuta, mutta sen semmoinen analysointi ja pohdiskelu ja ruotiminen kriittisestikin, niin kyllä eihän se ole mitään muuta kuin sen tekstin arvostamista.
Mm. Totta. Mutta siis muuten niin kun tuohon yhteen kohtaan oli herkullista takertua ja pohtia, mutta kyllä mä niin kuin tästä Iisan kirjasta tosi paljon sain irti. Se oli aika erikoinen kirja ihan formaatiltaan, kun se on tavallaan niin kuin sanottamisopas, mutta sitten saman aikaan Iisa kertoo siinä hyvin paljon niin kuin omasta elämästään ja tunneherkkyydestään ja käsittelee tällaisia niin kuin elämänsä varrella kokemia asioita ja sillä tavalla niin kuin aika mielenkiintoinen hybridi tällaisesta niin kuin tekstiopasta ja semmoista tietynlaista self-help-tyylistä kirjaa. Mutta siinä mielessä se tekee sitä kyllä aika helposti luettavan ja lähestyttävänä.
Niin, tämä on just se pointti, että kun mä tuossa hetki sitten sanoin, että en keksi puisevampaa ajatusta kuin lukea kirjan sanoittamisesta, niin tämä kirja osoitti sen vääräksi, koska tämä onnistui olemaan monia muitakin asioita. Ja toki niin kuin asiaa auttaa se, että itse pidän Iisan tekemästä musiikista ja hänen kirjoittamistaan kappaleista ja pidän niistä teksteistä paikoin niin kuin tosi paljonkin, että sitten niin kuin itse luki kirjaa, ei niinkään ehkä, mulle ei toi self-help-kulma tuossa ollut muuta kuin ehkä aloittelevien sanoittajien suhteen, mutta et kyllähän se kertoi Iisasta niin paljon se kirja, että se oli niin kuin, jos ei nyt niin kuin elämän kerrallinen, niin hyvin lähellä kuitenkin sitä. Että siellä käytiin
mutta tuo tämän kirjan suhteen tuo, että pitää Regina ja Iisan musiikista on varmaan aika niin kuin must juttu. Mä en ole ikinä ollut itse mikään Regina-dikkari, niin mulle se jäi aika sillain, miten mä nyt sanoisin, ehkä kaukaseksi.
Joo.
Ja semmoiseksi vähän yhdentekeväksi koko kirja, että mutta ymmärrän sen, että se jollekin toimii myös.
Niin, ja sitten mä ajattelen ihan silleen, että jos mä olisin itse nytten, tosiaan olen muutaman tekstin elämässäni rustannut, mutta jos olisin itse tällainen niin kuin haavellisin tekstittäjäksi ryhtymisestä, niin tämä voisi toimia tosi hyvin sellaisena, ei niinkään sellaisena teknisenä kirjana, että näin teet tekstejä, vaan sillä, että miltä, niin kuin, miten itsestä kaivetaan se, miten ne tunteet, jotka jokaisessa meissä on, niin kaivetaan tekstiksi ja mitä kautta niitä lähdetään purkamaan ja käsittelemään. Ja sellaista siinä oli musta paljon, mikä
joo, ja siis olihan siinä paljon just tämmöisiä käytännön neuvoja, mitkä on varmasti monelle niin asiaa. Ei, en mä sitä kiellä ollenkaan.
Niin, mutta vähän voi olla tämmöinen kerettiläinen mielipide, mutta että jos joku nuori sanoittamisesta haaveileva tai biisin kirjoittamisesta haaveileva tyyppi tulisi kysymään lukuvinkkiä, niin mä antaisin tämän ennemmin kuin sen Heikki Salon sanoitusraamatuksi Suomessa julistetun teoksen.
Niin, joo, siis se Heikki Salon Kahlekuningaslaji on mun mielestä aivan erinomainen kirja ja todella kiehtova, mutta siis sehän on nimenomaan täysin eri näkökulmasta. Ja mun mielestä Iisa muutaman kerran tässä kirjassa siihen sitä nimeämättä viittaakin, koska puhuu tällaista alan raamatusta, jossa...
Joo, mä ajattelin kanssa, että on kyse just siitä.
No uskoisin näin, mutta siis siinä Salon kirjassahan nimenomaan ihailtavan teknisesti lähdetään purkamaan, että miten se teksti rakentuu tavulta siihen niin kuin musiikkiin rytmittyen. Ja todella teknisesti puhutaan näistä tavujen pituuksista ja painotuksista ja se on tosi kiehtovaa luettavaa, koska sitten itse on suuri Heikki Salon tekstien ihailija ollut aina ja jotenkin koko ajan enemmän vaan. Niin sitten samalla siitä niin kuin tajuaa sen, että miten paljon työtä niihin Salon teksteihin menee, että ne, että sehän saa kuulostamaan niin kuin
niin. Siis nimenomaan hänellä.
Niin, nimenomaan hänellä. Niin. Että miten hän saa niin kuin ne tekstit niin hyvän kuuloiseksi, niin että se on oikeasti työtä sen takana ja siis semmoista tekniikkaa ja harjoittelua.
Yksi asia, joka tuosta Iisan kirjasta jäi positiivisena mieleen, on se, että siinä aika paljon painotettiin tätä rajaaminen on valtaa -filosofiaa, joka on siis todellakin asiaa. Ja siinä todettiin muun muassa tämä, että se, mikä jää ulkopuolelle, on yhtä tärkeää kuin se, minkä sinne niin kuin jättää sinne tekstiin. Ja tämä on tärkeä ajatus kyllä.
Joo, ja mun mielestä nimenomaan Iisalla on hyvä tatsi siihen, ja monilla tämän päivän pop-laulajilla ei ole. Että yritetään kirjoittaa siihen biisiin ihan rautalangasta vääntäen ja kädestä pitäen se koko tapahtuma.
Hirvittävällä nyt määrällä adjektiiveja.
Niin, että nyt tässä tapahtuu näin ja sitten on tämmöinen loppu. Ja se on kyllä mun mielestä kuulijankin ja niin kuin sen teoksen lukijan ja tulkitsijan aliarvioimista mun mielestä.
Niin. Mutta sanois nyt Mikko, kun sä oot ainoa tästä porukasta, joka on oikeasti tehnyt oikeita laulusanoja, jotka on myös julkaistu Puumaja-yhtyeelles joskus aikanaan, niin, niin tota, me kaikki ollaan niinku
ammattia. On muuten enemmän kuuntelua kuin Danny Lafayette.
Pitikö toikin tarkastaa?
Ei, mutta okay. Yllätty, jos ei ole, mutta ei paljon enempää, ehkä vähän.
Joo, joo. No joka tapauksessa niin me kaikki ollaan niinku ammatiltamme kirjoittajia enemmän tai vähemmän, niin kuinka vaikeaa sulla oli kirjoittaa laulusanoja?
No silloin se ei ollut vaikeaa, koska siitä on nyt kuitenkin jo toistakymmentä vuotta, kun ne kappaleet, mitkä silloin julkaistiin, niin tein, koska se oli hyvin tunteikasta aikaa elämässä olla nuori ja jotenkin aina jonkun rakkauden pauloissa tai muuten epävarma elämästään tai muuta, mutta tällä hetkellä olisi täysin mahdoton ajatus lähteä, niin kuin en tiedä mistä mä kaivasin ne aiheet, mutta silloinkin mä jotenkin olin tätä, siis mä niin kuin, tämmöinen niin kuin vaikka Iisan tapa tehdä tekstejä, Iisa on mun mielestä just niin kuin Jukka sanoi, niin tosi hyvä siinä, että se pystyy tekemään tällaisia niin kuin aika pieni, niissä on aika vähän tavallaan per tekstin sisältöä. Että niissä on niin kuin, kuvataan tiettyä tunnelmaa, tiettyä kohtaa elämästä tai hetkeä muutamin sanoin ja se on tosi hyvä siinä. Itse on aina ollut enemmän sellaisen niin kuin, nimenomaan semmoisen tarinallisen, että se kappaleessa on semmoinen tekstillinen kaari ja ehkä ihan tarina. Niin tavallaan semmoinen lähestymistapa on mun mielestä. Tai siis siihen se, esimerkiksi se Heikki Salon kirja opettaa, että sun ei tarvitse niin kuin lähteä omasta sielusta kaivamaan näitä biisin aiheita, vaan sä voit niin kuin ihan vaan olla hyvä sanottaja, joka ottaa tuolta aiheen ja rupeaa rakentamaan sitä tekstiä. Ja Iisa tuntuu olevan hyvin eri koulukuntaa tässä mielessä.
Joo, mä oon itse ajatellut, tai mulla on ollut tavallaan semmoinen niin kuin mielihalu, että jonakin päivänä olisi tosi hauska koittaa tehdä laulusanoja ja näin. Mutta kun mä olen jumalattoman itsekriittinen ja mä en niin kuin halua sitä, että mä tuon enemmän keskinkertaisuutta tähän maailmaan tälläkään saralla. Ja sama koskee myös niin kuin fiktion, ei siis romaanin kirjoittamista, mikä mulla on tavallaan semmoinen niin kuin pääkopassa semmoinen haave myös. Mutta se vaatii niin älyttömän omasta mielestä loistavan idean ensinnäkin, että lähtee kumpaankaan. Mä oon joskus ihan huvikseni niin kuin pöytälaatikkoon kirjoitellut jotakin sanoja, eikä ne nyt mun mielestä mitään paskoja ole. Kyllä tuolla varmaan paljon paskempiakin on niin kuin markkinoilla.
No niin, seuraavassa jaksossa niin, luetaan kuulla. Matti Riekin pöytälaatikkokappaleita.
Mutta eihän sitä koskaan tiedä, mihin tämä elämä vie, jos joku artisti vaikka joskus pyytää, niin voihan sitä koittaa. Onko Jukalla ollut tämmöisiä?
Mä oon silleen voin sanoa, että mä oon vähän eri mieltä tuosta itse, koska mun mielestä sillä keskinkertaisellakin taiteella on varmasti oma paikkansa maailmassa.
Mutta ei ehkä mun keskinkertaisella taiteella.
No se voi olla, tai sitten ei. Ei voi tietää, mutta niin kun, jonkun niin kun täydellisen teoksen tekeminen, niin missä vaiheessa se kirjoittaja tai taiteilija itsekään sitä voi tietää, että no tästä tullaan niin kun 50 vuoden päästä tämä tullaan niinku kaivertamaan talojen seiniin ja näin poispäin.
Joo, ei tietenkään. Lähinnä mä nyt tarkoitin sitä, että sillä täytyy ensin olla niinku tekijälle, eli tässä tapauksessa minulle itselleen semmoinen merkitys, että nyt tämä niinku tällä on, myös muille saattaa olla joku merkitys.
Mutta voitaisiin ehkä käydä sitten läpi semmoisia omasta mielestä ihan niinku siteeraamisen arvosta lyriikkapätkää ja mä itse ehkä jatkan tällä niin kuin, ei nyt keskinkertaisuuden ylistyksellä, vaan niin kuin semmoisella hetken spontaanilla meiningillä. Ja räppibiiseissä monesti, niin kuin, räppibiisit on harvemmin semmoisia, mitä siteerataan mitenkään isojen ajattelijoiden sanoituksina tai muuten, eikä sen ei niin kuin tarvitse ollakaan. Se on ihan erilainen taiteenlaji ja se sanottaa jotain tilanteita ja tunteita ja sitten samalla palvelee sitä niin kuin lopputuotetta. Itse olen valinnut tähän nytten Iben Marlboro-biisin viimevuotiselta Perkele-levyltä ja tässä tämä on muistaakseni toinen säkeistö siitä. Ja tässä niin kuin, no ehkä mä siteeraan tämän ensin ja sitten vähän pohjustan
jälkikäyttöisesti.
Mä en nyt kyllä pysty. Mä en taivu Iben ulos antiin millään. Mutta tämä keski-ikäisen miehen lausumana Ibe kuulostaa tältä. Hinta tuplaantunut, kun mun pankkitilin saldo. Opsit etsii mua, ne on niin kuin Where is Waldo? Vaatefitti valuu niin, että tarviin drippisankoa. Tyttö slaidaa DM niin kuin se olisi strippitanko. Ibe aina öinen kuin regattatrippi hankoon. Mulla on kaapis Gucci sweater ja rap-artistin luuranko. Kaapin päällä on taulu, jonka Versace Henrik mul anto. Makkarissa sänky, jonka ukot unikulmast kanto. Ja jatkuu vielä muutaman rivin verran, mutta tässä on niin kuin, tämä on, mulla tuli niin kuin kylmät väreet tästä omaa lausuntaa kuunnellessa.
Mulle ei tullut anteeksi.
Tässä on niin kuin, tässä ruksaillaan semmoisesta niin kuin räppibiisi, mistä, jos mietitään, että mistä räppibiisit kertoo, niin omasta niin kuin, monesti ne on vähän omaa egoa pönkittäviä, mutta sitten semmoinen pelkkä boostailu on aika tympeätä kuultavaa. Niin tässä niin kuin hyvin, hyvin luovalla tavalla kehutaan sekä niin kuin omaa toimintaa, omaa varallisuutta ja omaa tyylitajua ja omia suhteita ja jätetään vielä tämmöinen kunnon maalipaikka tuommoiselle kaupalliselle yhteistyölle tuossa noin. Mä haluaisin kuulla, että minkälaisia tunteita tämmöinen lyriikkapätkä tässä.
No ei noussut kylmät väreet, ei johtanut sun lausunnasta, vaan mutta siis kyllä tykkäsin. Musta toi oli tosi hauska ja nimenomaan kekseliäs. Ja musta se unikulmasänky on jotenkin niin hieno semmoinen suomalainen luksusjuttu tuohon mainita, että jotenkin kyllä mä tykkäsin.
Ja siinä niin kuin siis säkeistö loppuu vielä, niin kuin, tässä on paljon näitä tämmöisiä kaksinaismerkityksiä ja sitten säkeistö loppuu riveihin. Värssy melkein valmis, vielä pari lainia, lunta tuiskuttaa ja stadin yö on kylmä ainiaan. Ja siinä maalataan tämä kuva, mutta samalla sitten kun tehostetaan se, tämmöisenähän se kuulosti ehkä vähän tuommoiselta, että okei, jotain pitää kirjoittaa, että saadaan säkeistölle tarpeeksi tavuja, mutta sitten kun sitä tehostetaan, että värssy melkein valmis, vielä pari lainia, lunta tuiskuttaa, stadin yö on kylmä ainiaan, niin sehän niin kuin, se muutti merkitystään ihan täysin.
Joo, taitavaa.
Joo. Pitäisikö mun heittää tähän nyt sitten oma pätkä?
No sanoppas Matti.
Tämä tulee sitten aika eri maailmoista taas. Mä tajan ihan lukasta tämän ensin ja kertoo vasta sitten, kenestä on kysymys. Te nyt tiedätte tämän, mutta kuulijoista varmaan aika pieni prosentti loppujen lopuksi tunnistaa. Kappaleen nimi on Minä en pidä yllätyksistä. Minä en pidä yllätyksistä. En pidä pahoista, en etenkään hyvistä. Sattumalle sijaa ei. Riittää varmuus vain 101-prosenttinen. Minä en pidä yllätyksistä, lahjani aina läpivalaisen. Pasi Janssissa pakkaa selaan, hihaton paita, ei ässää hihassa. Ja mä rakastan tätä viimeistä riviä varsinkin. Kyseessä on siis Toppo Koponen, joka tunnetaan Kumikamelin ja eläkeläisten mielestäni varsin aliarvostettuna sanaseppona, joka on siis tämän Nokkelan sanankäytön totaalinen mestari. Mitäs mieltä te olette, tai tippuuko teille tämän miekkosen taide?
No toi sun siteeraama tekstihän kuulostaa pitkälti siltä, mitä voisin kuvitella sun itsesi myös kirjoittavan, että tyylilaji on varmasti lähellä, tai sisältö on lähellä sitä. Ehkä jos Matti Riekin sanotukset on keskinkertaisempia, mutta tuossa on ehkä sama aihepiiri saattaisi olla.
Niin siis tämä oli Oparin aarteet-levyltä vuodelta 2002, Kumikameli-levy kyseessä. Mitäs Mikko sanoo?
Joo, siis hyvä nosto myöskin niin kuin tekstittäjänä, että itsehän olin jotenkin jo unohtanut Topon nerokkuuden. Hirveän paljon nuorena kulutin hänen taidettaan. Mutta jännä ajatella sitä, että en mä niin kuin, tai se ehkä kuvastaa sitä mun suhtautumista nimenomaan teksteihin on se, että mä oon jotenkin vaan tykännyt sieltä semmoista yksittäisistä hauskoista laineista ja heitoista ja sanoista, mutta en mä ollut koskaan ajatellut, että ne olisi jotenkin silleen En ole vaan niin kuin perehtynyt niihin ja keskittynyt silleen tekstikokonaisuuksena, mutta toi kuulosti tosi hyvältä ja mietitymmältä, kun ehkä jotenkin oli ajatellut ehkä niitä topomitekstejä enemmän semmoisena.
Ei siis kyllä ne on nimenomaan monessa paikkaa hyvinkin kertomuksellisia ja niissä on niin kuin draaman kaaret kohdilla ja tällä. Ja sittenhän tässä on niin kuin mainiota topon teksteissä se, että vaikka ne on hyvin niin kuin nokkelaa, just tämmöistä niin kuin huumorin rajamailla kulkevaa tykitystä, niin siellä on miltei aina sitten sen taustalla semmoinen niin kuin kantaa ottava pohjavire, että milloin on niin kuin selkeästi eläinten oikeudet tai sitten milloin mikäkin taustalla, joka on niin kuin havaittavissa niistä kyllä helposti. Ja mä niin kuin tykkään tästä. Mä en ole niin kuin nokkelan leikittelyn ystävä suinkaan yksinomaan, että mulle kelpaa melkein kaikki niin kuin sanotusten lajit, mutta mun mielestä Toppo on tässä lajissa kyllä ihan mestari.
Joo, on Suomessa kyllä. Mutta mäkin kallistun niin kuin tuohon, mitä Mikko sanoi, että hänen teksteissään niin vähän samaan tyyliin kuin, niin kuin räppibiiseissä, että sieltä jää ne yksittäiset rivit jää mieleen, niin niitä niin kuin olen itse mieltänyt niin kuin topposanotusten parhaaksi Anniksi.
Mutta jos ajatellaan tässä vaikka tota hihaton paita, ei ässää hihassa, niin sehän linkittyy hyvin vahvasti tähän koko niin kuin sitten tekstiin, vaikka se jää mieleen. Mulla on jäänyt se Ainiaksi mieleen, koska se on mun mielestä niin, kuin niin loistavasti pistetty ja varsinkin siis siinä biisin osana.
Kyllä.
Joo, hyvä nosto.
Mutta sitten taas kun vertaillaan vaikka johonkin Jarkko Martikaiseen, joka varsinkin niin kuin varhaisempina YUP-aikoina, niin siellähän niin kuin se sanatulitushan on kanssa aivan älytöntä, mutta se on niin kuin erityyppistä. Se on enemmän, siinä on vielä enemmän värejä ja se on semmoista, niin kuin, ehkä liittyy myös siihen, että siellä on niin kuin YUP:lla on teema-albumeja ja muuta tämmöistä, että mikä antaa siihen oman makuunsa, mutta siinäkin on toki toinen tietyllä tapaa tämän tyylisuunnan edustaja, joka on ihan loistava. Sitten me päästään Mikko Meriläisen valintaan sanoittajasuhteen. Mihin suuntaan me mennään?
No mennään eri suuntaan nyt.
Hyvä.
Kohti nykyaikaa. Veikkaan, että tämän tekstin tunnistaa aika moni useampi kuulija. No minäpä nyt tästä lausun menemään. Sä jätät mut ja mä vaan hiihdän. Mun sydän särkyy, mä hiihdän. Sä löydät toisen, mä vaan hiihdän. Meet naimisiin, mä hiihdän. Jos nyt jaksan vielä tämän yhden mäen yli, onko sen jälkeen uusi mäki? Onko sen jälkeen vielä mäki? Jaksaa. No Jukka ainakin varmasti tunnisti. Oliko sulle rakas kappale?
Joo, kyllä mäkin tunnistin.
On rakas kappale ja vielä rakkaammat sanotukset, että siis tämähän on niin kuin...
Kerro toki nyt mun kuulijoillemme, että mikä biisi.
Antti Tuiskun Mä hiihdän.
Kyllä.
Ja nämä sanotukset on niin kuin ihan... mainiot, että tässä niin kuin on tasoja, vaikka se voi olla, voidaan tulkita hyvinkin banaalina pop-kappaleena ja rallatuksena, niin sitten kun etenkin kun Mikko Meriläinen lausuu sen, niin kyllähän siellä on niin kuin tasoja ja kyllä ne tasot siinä niin kuin kappaletta kuunnellassakin avautuu ja tämä on niin kuin erittäin hieno teksti, ihan siis valtavan mainio teksti.
On hieno teksti ja siis nimenomaan se toimii Tuiskun tapauksessa, koska on tiedossa sekin, että hän on himo kuntoilija ja muuta vastaavaa. Itse olen myöskin samaa sarkaa ja osaan niin kuin samastua siinäkin suhteessa siis siihen tunteeseen, miten urheilemalla saa sysättyä asioita sivuun.
Joo, ja niin kuin tässä niin kuin tasoja vielä, että tuossa tekstissä itsessään on tasoja ja sitten niin kuin vielä useampia lisätasoja tulee siitä, että minkälainen hahmo sen esittää.
Joo, totta eli kai. Tämä on se pintataso itselle tuossa ja sekin on niin kuin helposti jo napattavissa.
Joo, siis tuo juuri, että tästähän on olemassa kaksi hyvin erilaista versiota, jotka on mun mielestä molemmat loistavia. Eli tämä Antti Tuiskun versio ja sitten Vain elämäohjelmassa kuultu Eerinin versio, joka on sitten sellainen, jos Antti Tuiskun versio on kyllä balladiksi menevä, mutta hyvin tämmöinen veikeä tuotannoltaan ja moderni. Eerinin versio taas on hyvin suuritunteinen, perinteisesti instrumentoitu tämmöinen valtava tunnevyöry. Ja molemmissa toimii tämä teksti jotenkin aivan loistavasti.
Joo, keskeytän. Mun mielestä se Eerin niin kun kappale toimii, mutta teksti ei enää, että se niin kuin, tulkinnan pateettisuus leikkaa niitä hienovaraisia tasoja sieltä pois. Et silloin se tarjoillaan sulle, nyt tämä on tämmöisessä paketissa, käytä se näin.
Kun paljonko se esittäjä leikkaa? Mä en ole valitettavasti kuullut tätä versiota itse.
No, varmasti siinä niin kuin siis sekä esittäjä että se sovitus on, niin kuin, kun se on viety semmoiseen hyvin mahtipontiseen ja isoilla tunteilla pelaavaan ilmaisuun, niin sieltä niin kuin jää, ne, mun mielestä ne nyanssit jää pois.
Niin, koska kun sä kuuntelet sitä tuiskuversiota, niin sähän pystyt niin kuin oikeasti suoraan kuvittelemaan sen nimenomaan sen kaverin vetämässä ylämäkeen niin kuin täysillä niin. Sykkeet kahdessa saassa. Mutta sitten jos kuuntelee sitä Ernin versiota, niin en mä oikein tiedä, mitä mä mietin.
Joo, no mä tykkään ihan hirveästi sitä Ernin versiostakin, just sen takia, että siitä on häivytetty kaikki huumori, ja se on niin kuin tollainen teksti vedetään niin kuin tosissaan, niin se on jotenkin mahtavaa.
Mutta ehkä se vaihtaa mielessään johonkin vertauskuvalliseen sitten helpommin siinä.
Niin, mutta siis ylipäätään tästä tekstistä, niin musta vaan niin kuin ihan käsittämätön neronleimaus, että kappale aiheena on hiihto, joka on siis suomalaisille niin semmoinen rakas ja vaikea aihe, koska heti kun mä muistan, kun eka kerran kuulin tämän biisin, niin mä näin heti itseni yläasteen hiihtotunneilla, hiihtokilpailussa, niin kuin silleen räkäposkella pakko jaksaa maaliin, kun tämä nyt on niin kuin käsketty tehdä. Ja siinä tavallaan liittyy sinne viharakkaussuhde siihen. Kaikki meidät on pakotettu hiihtämään lapsena ja sitten useimmat meistä vihaa sitä sen takia aikuisina. Ja sitten vielä tämä suomalaisten tosi vaikea kilpahiihto historiaa, johon on liittynyt kaikenlaisia menestystarinoita ja skandaaleita ja pettymyksiä, niin se on aiheena jotenkin niin täynnä tunnetta ylipäätään, että joku tekee hiihtoaiheisen kappaleen, niin upea oivallus.
Pitäisikö meidän soittaa kappaleen tekstin tekijälle, joka ei ole Antti Tuisku?
Totta. Tässä on jäänyt itse mestari mainitsematta, eli kappaleen on tehnyt Saara Törmä. Saara Törmähän on siis tosiaan sanoittaja ja hän on tehnyt aivan järkyttävän määrän noita viime vuosien hittejä. Ja se on just kuvastavaa, että en mäkään niinku kuuntele päivittäisesti radiota, niin sieltä tulee kappaleita ja en nyt jokaisen kohdalla lähde penkomaan, että kukas nämä on tehnyt. Mutta jossain vaiheessa sitten havahdun siihen, että Saara Törmä on tehnyt aika monet niistä, joita on niinku suuresti ihaillut, vaikka mun mielestä niin kuin viime vuosien loistavia biisejä on monet Antti Tuiskun biisit, joista Saara Törmä on ollut useita tekemässä. Mutta sitten vaikka tuo Jari Sillanpään Sinä ansaitset kultaa, upea, tunteikas kappale, hieno teksti. Laura Närhe ja Ernin Siskoni, mahtava biisi. Ja etenkin Antti Tuiskun se ihan aika alkupään, ei nyt ihan alkupään, mutta sieltä jostain puolivälistä uraa se Hyökyaalto-hitti, joka oli Saara Törmän käsittääkseni aika ensimmäisiä tämmöisiä isoja biisejä, mitä hän teki. Ja monta muuta, Jesse Kaikurannan pari upeita tekstiä ja muuta, niin on aihetta soittaa tälle tyypille ja kysellä, että mitäs mieltä hän on ja miten hän suhtautuu tähän tekstin tekemiseen. Joten otetaan puhelimen päähän Saara Törmä. Tervetuloa Rokin kuolema -podcastiin, sanoittaja Saara Törmä.
Kiitos.
Sä oot sanottanut hyvin erilaisten artistien kappaleita. Miten sinä tasapainoilet oman tyylisi ja oman sanottajatyylisi ja artistien tyylin välillä?
No epävarmoin ja horjuvin askelin tasapainottelen. Että onhan se sillä lailla vaikeeta, että mutta sitten samalla mä ajattelen niin, että ihmisissä on monenlaisia puolia. Mm. Että varmaan se on niinku se juttu, että ehkä mun identiteetti on häilyvä, en mä tiedä. Mutta siis kyllä mä koen, että on myös tavallaan niinku jollain tavalla niinku hauskaa ja helppoakin tehdä erilaisia juttuja. Että silloin kun mä aloittelin näitä hommia, niin musta tuntui, että mä satuin onnistumaan muutaman kerran semmoisissa niinku, jotenkin syvällisissä ranteet auki meiningeissä vähän tai sinne suuntaan olevissa jutuissa, niin sit mut kauhean helposti olisi niinku haluttu myös ehkä, tai totta kai se on niinku tilaajan kannalta helpompaa, että se tietää, mitä niinku tältä tyypiltä voi tilata, että niin. Sit niinku ehkä mut niinku sit, asetettiin sen tyyppiseen lokeroon, että täältä tulee tämmöistä matskua, mutta sitten olen niin kuin itse ollut tyytyväinen, että on tullut mahiksi sitten tehdä myös vähän erityyppisiä juttuja, niin se on nimenomaan tuntunut vapauttavaltakin. Että en mä osaa sanoa, mutta kaipaa kuitenkin ammentaa niin paljon sit jostain omista, omista jutuista. Mutta itsellä nyt sattuu olemaan ehkä sitten semmoinen, että ne omat jutut on monenlaisia myös.
Okei. Voitko sä kirjoittaa tilauksesta periaatteessa ihan mistä tahansa aiheesta ja millä tahansa kulmalla, vai vaatiiko se, että sulla on joku omakohtainen kosketus siihen aiheeseen?
Ei se kyllä vaadi. Että ei se vaadi sitä. Että kyllä mä niinku suhtaudun tuohon aika sillain, että ei ole kyllä vielä tullut vastaan sellaista juttua, että mitä, niinku, mitä en olisi jotenkin, niinku, tai olisi ollut sellainen olo, että tätä mä en niinku pysty tekemään, tai että se olisi ollut jotenkin niinku niin silleen. Totta kai niin kuin jotkut jutut tuntuu vaikka, että ne on kaukana omasta jostain arvomaailmasta tai jotain tällaista näin. Niin kuin, että ehkä sitten semmoisia, että niin helposti on niin kuin lähtenyt mukaan, vaikka olisi pyydetty. Mutta en mä niin kuin, mä suhtaudun tuohon niin silleen työnä, että musta on vaan niin kuin kivakin tavallaan, jos joltain tulee sitä inputtia, että sen ei tarvitse kaiken olla jotenkin ihan täysin omasta niin kuin, tai omalla sydänverellä kirjoitettua, vaikka totta kai sit niinku, mausteita varmasti tulee niinku siitäkin aina joukkoon.
Joo, helposti ajattelee, että nimenomaan sellainen artisti, joka sanottaa ja itse esittää omat kappaleensa, niin laittaisi tunteita jotenkin avoimesti peliin ja laulaisi omista tunteistaan, mutta onko kuitenkin niin, että sinun on helpompi olla avoin teksteissäsi, koska et joudu niitä itse esittämään?
No on se varmaan just näin, että onhan se helpompi laittaa toisen suuhun, niin kuin, se on just varmasti näin, mutta sitten niin, ei joudu itse kuitenkaan siihen tilanteeseen koskaan, että joutuisi, niin kuin, joutuisi kantamaan jotenkin se jutun sillä lailla maaliin asti, niin. Että on se helpompi sanoa toiselle, että vedän nyt vaan.
Joo, no sun tekstit tuntuu siltä, että ne on tehty ihan tarkoituksella pelaamaan hyvin yhteen sen musiikin kanssa, niin miten tärkeää sun mielestä sanottajalle on ymmärtää sitä musiikin säveltämispuolta?
No en mä tiedä, niin kuin, millä tavalla sitä pitää ymmärtää, mutta mulle se on niin kuin, tosi tärkeä juttu se melodia, että mä oon monesti sanonutkin, että se on mulle tärkeämpi kuin se teksti. Et mä, niin kuin, mä koen, että mä oon sillain niin kuin, vaikka mä en itse, niin kuin, mä heittelen joskus jotain ideoita ja tälleen, mutta ei se ole niin kuin mun, mä todella tunnistan sen, että se ei ole mun niin kuin pääosaamisaluetta se melodia, vaikka multa niin kuin, ihan ok ideoita välillä siihen tuleekin, mutta siis se on mulle tosi tärkeä juttu, että se melso tuntuu siltä, että siinä jo itsessään on niin kuin se fiilis ja se on mun ihan kauhujen niin kuin, tilanne, että mua pyydetään sanottaa jotain melsua, mikä mun mielestä ei, niin kuin, siinä ei ole niin kuin mitään tai mulle ei tule mitään fiilistä siitä. Ja sit jostain syystä vaikka muut on sitä mieltä, että tämä on niin, niin mahtavaa, että tämä nyt täytyy tehdä. Ja, se on, niin kuin, ja sitten ei osaa välttämättä itse. No nykyään ehkä osaa kieltäytyäkin sitten semmoisista, mutta että se on mulle supertärkeää ja mulle on alusta asti ollut tärkeää myös, että se niin kuin, teksti jotenkin toimisi sen melsunkaan hyvin, että just semmoiset niinku, tavallaan niinku tekniset jutut, että vokaalien pituudet ja tämmöiset olisi kohdillaan, että se niinku laulautuisi hyvin ja muuta. Et se on ollut mulle tosi tärkeää. Ja se ehkä sopii mun tavallaan siihen kirjoittamistyyliin myös. Tai en mä tiedä, kumpi oli muna ja kumpi oli kana, mutta siitä mun kirjoittamistyylistä on ehkä tullut myös sit sellaista niinku jotenkin tunteikasta ja tällaista, koska se mä niinku jotenkin mä haluan kunnioittaa sitä sen musan tunnetta. Se on ehkä niin kuin se mun juttu jotenkin kirjoittajana.
Okei, kiitos. Vielä loppuun vaan semmoinen kevyt kysymys, että hiihdätkö sä itse?
No, joo, ehkä kerran talvessa.
Okei.
Mut just näin, että nämä just näitä juttuja, että on helpompi kirjoittaa biisi siitä hiihtämisestä, kun lähtee itse hiihtämään.
Mielenkiintoinen oli Saara Törmän haastattelu. Itselle jäi nyt päällimmäisenä siitä pyörii mieleen toi, että ei ole niinkään vaikea kirjoittaa jostain aiheesta, joka mahdollisesti on hyvinkin vieras, vaan että enemmän hänen on vaikea kirjoittaa melodiaan, jota hän ei koe hyväksi. Tai että siis, että musiikin pitää olla tarpeeksi hyvää, että siihen voi kirjoittaa. Mun mielestä oli hienosti sanottu.
Ja rehellisesti sanottu.
No mitä muuta, tuliko Matille jotain ajatuksia tuosta Saaran haastattelusta?
No siis just tuo äskeinen, että jos nyt ajatellaan taas kerran leikitään tämmöistä ja larpataan, että itse sanottaisiin jollekin, niin kyllä sitä huomattavasti mieluummin hyvän biisiin sanottaisiin kuin huonoon biisiin.
Toinen juttu just, että hän suhtautui sanotukseen suht tuommoisella nöyrällä eetoksella, että se kuitenkin se biisi on tärkein, että sanotus vaan sitten palvelee ehkä sitä. Ja tästä ehkä niin kuin vetäisin aasin sillan tämän podcast-jakson levyhehkutteluun. Artisti, jota tänään käydään läpi, on Grouper ja hänen uusi levynsä Shade. Ja hän hiljattain julkaistun Wire-lehden haastattelussa sanoi, että toki hänen oma musiikkinsa on paljon semmoista, missä sanotukset hukkuu sinne kaikenlaisten hälyn ja huminan joukkoon, ja ne on niin hauraita, että sä et ehkä saa ilman kirjoitettua tekstiä, niin et saa selville koskaan, mitä hän laulaa siellä. Niin hän sanoi, että sanat voivat välittää jotain, vaikka tietäisikään, että mitä sanoja siinä käytetään. Ja tämä on vähän aihe, mitä me aiemmin tuossa sivuttiinkin, mutta Grouperin tapauksessa erittäin osuvasti sanottu. Mitä mieltä te olette, Mikko ja Matti, tästä Grouperin Shade-levystä?
No jos Matti vaikka ensimmäisenä vastaa. Grouper ei ollut mulle aiemmin tuttu. Ja kun mä panin tämän uuden levyn ekaa kertaa soimaan, niin sitten ensimmäinen biisi viittoili niin vahvasti Lone kahden viimeisimmän LP:n maailmoihin, että mulla tuli niinku semmoinen olo, että ei hemmetti, että jos tämä jatkuu, niin tämä ei niinku voi toimia, koska niitä Lone-levyjä ei ylitetä tällä menolla. Mutta onneksi se menikin sitten aika eri suuntaan, eikä tähän oikeastaan palautu kuin sitten hetkittäin jatkossa. Kyllä mä sitä tykkään. Tässä ehkä niin kuin pähkinänkuoressa ajatukset. Mites Mikko?
Joo, siis mulle on tosi tärkeä artisti ollut silloin, kun tuli se 2014 tuli se Ruins-levy. Kuuntelin sitä hyvin paljon, mutta oli itse asiassa vähän unohtunut. Ja mä olin ton muutaman vuoden takaisin Grid of Points-levyn jostain syytä skipannut. Ja itse asiassa nyt kuuntelin sitä jopa enemmän kuin tämä uutta levyä, kun innostuin siitä aivan täysillä.
Se on erinomainen levy, sekin.
Kyllä. Hieno artisti. Jotenkin sellaista musiikkia kaikki nämä levyt, että ne ei tee itsestään minkäänlaista numeroa, mikä on musta aina kiva, että mä voin kuunnella niitä niinku vaikka 4 kertaa päivässä ja se jotenkin soljuu siellä kauniisti. Ja myöskin tuolla uudella levyllä kiehtovaa se, että siinä on aikaisempaa enemmän sellaista niinku epäkaunista häiriöääntä ja mikä kyllä jotenkin tuo lisää särmää tuohon muutenkin särmikkääseen artistiin. Hauska toi teksti huomio, koska nyt jos multa kysyttäisiin, niin mulla olisi yhdestäkään näistä 3 levystä, niin edes muistissa yhdenkään ainoan kappaleen nimeä, eikä yhtään ainutta sanaa, mitä hän niissä laulaa.
No mä voin tästä Shade-levystä kertoa sen verran, että teemana, niin kuin suurena teemana on vesielementtinä, ja sitten se sisältää paljon lauluja rakkaudesta ja suuresta surusta ja aika isoja teemoja niin kuin ihan siitä vedestä lähtien, ja sitä ehkä selittää osaltaan se, että näitä vanhimmat biisit on 15 vuoden takaisia sävellyksiä, ja tämä toki niin kuin jossain on sanottu, että Grouper on tehnyt tätä levyä 15 vuotta, niin se nyt ei ihan pidä paikkansa, vaan hänellä on tapa säveltää biisi ja sitten jättää se johonkin, niin kun saattaa, se on ihan normaali, että se on vuoden tai 2 jossain ennen kuin hän palaa siihen tekemään jotain pieniä muutoksia ja sitten toteaa jossain vaiheessa, että biisi on valmis vihdoin, mutta että hän on sanonut itse, että niin kun, hänen kappaleet vaatii useamman vuoden kypsyttelyä ennen kuin hän itse löytää sen asian, millä sen saa saatettua valmiiksi.
Hyvin mielenkiintoista, kun ne kappaleet on kuitenkin tosi vähän eleisiä ja näennäisen yksinkertaisia, niin jännä kuulla, että se on noin pitkä aikajänne ja noin paljon työtä takana. Näissä on myöskin se kiehtovaa, että mikä mua aina niin kuin, taas yksi näistä ikuisuusväitteistä, että kappaleen kuin kappaleen pitää toimia leirinuotilla, mikä on mun mielestä täyttä tuubaa, siis akustisella kitaralla soitettuna.
Niin on.
Niin tässä mun mielestä hyvin se korostuu, kun nämä on tavallaan kappaleita, jotka vois vain rämpötellä leirinuotilla akustisella kitaralla. Mutta sitten saman aikaan näissä kappaleissa se tuotanto on ihan äärimmäisen tärkeä, että siellä on niin kuin välillä tosi hienovaraisilla elementeillä, välillä aika niin kuin päällekin käyvillä elementeillä se tuotannon kautta nostettu se tunnelma ihan uusiin sfääreihin.
Niin on just tämä avauskappale Follow the Ocean, mitä Matti mainitsi, että vähän niin kuin low tuli mieleen siitä. Ja toki lowlla on aika tuommoisia eri menetelmillä saavutettuja hälyääniä näillä uusilla, että tällä Grouperin tapauksessa niin selkeästi joku tämmöinen nauhasuhina luuppi laitettu siihen päälle ja kappale niin kuin tuntuu hukkuvan ihan täysin sinne. Ja sitten se kontrasti, kun tämä seuraava biisi Unclean Mind lähtee ja siinä on niin kuin heleästi soiva akustinen kitara ja se oikein kuulet niin kuin, sä kuulet sormet siellä otelaudalla, niin siinä tulee jo ensimmäinen semmoinen täyden niin kuin valtavan kontrastin näiden maailmojen välillä, mutta silti se on sitä samaa maailmaa. Osaltaan varmaan selittyy sitä, että näitä biisejä on tehty niin pitkällä aikavälillä, että ne on tosi eri lailla veistettyjä, mutta se on niin kuin asia, mikä mua myös tällä levyllä ihan suuresti viehättää, on se tavallaan semmoinen niin kuin repaleinen kokonaisuus, että se on albumi, mutta se on ihan todella herkkä ja hauras ja välillä vähän niin kuin huumaava ja painostava ja välillä jännite kasvaa ihan hirveisiin mittoihin ja sitten välillä, niin kuin, onko se nyt neljäs biisi, tämä The Way Her Hair Falls, missä Grouper eli Liz Harris soittaa akustista kitaraa ja sitten se soittaa väärin ja se ottaa sen se palaa taaksepäin ja aloittaa sen biisin uudestaan. Niin siis niin jotenkin tehoava, niin kuin vaikuttavin elementti biisissä, mitä mä oon kuullut pitkään aikaan, että niin kuin, ne on niin kuin pohjattoman inhimillisiä ja intiimejä, mutta sitten samalla niin kuin sit tulee näitä jotain nauhasuhinoita ja muita, mitkä työntää sen johonkin ihan niin etäälle johonkin horisonttiin, että sä hädintuskin näet, hahmotat, että mitä siellä on.
Kuulijoille kerrottakoon, että täällä Hätisellä kaikki karvat pystyssä, tukkakin sojottaa kohti kattoa, on niin fiiliksissä. Joo, mutta siis vaikea tuohon Jukan intoon, joka Jukkahan on siis hehkuttanut tätä jo vuoden parhaaksi levyksi pari otteeseen, niin vaikea tuohon nyt on tunkea väliin että, ja tulla sanomaan, että joo, ihan kivalta se minustakin kuulostaa.
Mutta siis tämä on musta esimerkki sellaista levystä, mistä olisi esimerkiksi tosi vaikea, niin kuin jopa epämieluisa lähteä tekemään levyarviota, koska mulla on sellainen olo, että jos mä nyt sanallisesti tätä puran tai yritän perustella, niin se latistaa sen levyn, koska tässä on ehkä, niin kuin, ehkä parhaissa taideteoksissa, oli se sitten teatteria tai kuvataidetta tai mitä vaan, niin aina se tulee niin kuin suurin täyttymys siitä, että ei ihan tajua, että miksi mä tykkään tästä näin paljon. Että ei ihan pysty sitä niin kuin sanallistamaan, niin tässä on jotain sellaista kyllä.
Joo, ja siis se klisee, mitä monesti levyarvioihin kirjoitetaan, että tätä ei voi niin kuin sanallistaa, että se on kuultava tämä levy, niin sehän on niin kuin todella paha kirjoittaa tuommoisia, mutta sitten toisaalta taas niin semmoisia levyjä on ihan aidosti olemassa kyllä. Mä en nyt sano, että onko tämä minun mielestä semmoinen, mutta on niitä.
Niin, no tässähän niin kuin, tavallaan nimenomaan tämä on hyvinkin, niin kuin jo puhuttiin, niin hyvin simppeleistä, todella yksinkertaisista elementeistä rakennettu, mutta tavallaan sen hauraalta vaikuttavan rakennelman niin kuin sanoiksi purkaminen on vaikeampaa varmasti kuin, niin kuin sen, että kuinka väkevää ja vaikuttavaa musiikkia tämä niin kuin lopulta onkaan. Ja vaikka levyillä Liz Harrisin musiikki onkin niin kuin hyvin haurasta ja hienovaraista, niin esimerkiksi konserttitilanteessa se saattaa nousta se näiden kaiken näköisten suhinoiden ja luuppien avulla niin kuin hyvinkin massiiviseksi äänivyöryksi. Eli tässä tapauksessa Matin aiemmin mainitsema low saattaa olla hyvinkin hyvä verrokki sille, ja siis Grouper on saapumassa keväällä Savoy Teatteriin Helsinkiin, niin ehdottomasti suosittelen hänen keikalleen menoa, vaikka ei tästä levystä edes tykkäisi, koska siellä on taas luvassa ihan erilaisia kokemuksia. Rockin kuolema. Tässä oli Rockin kuolema -podcastin sanoituksiin pääosin keskittynyt jakso.
Kuolemisiin.